чулим радком.
Вітаю, щоберы, у студии Навум Гальперович. Памятаю першое уражение от тоненькой книжки вершов молодого поэта Леонида Дранько-Майщука «Вандровник», якая вышла в 1983 году. Свежие, яркие образы, богатая, насыщенная мова – это стало для меня соправдным открытием. С того часу я уважливо и прихильно сочил за всеми публикациями поэта и рад был с ним познакомиться особисто. Леонид Васильевич стал, до речи, редактором моей книги «Остров души». С ним не раз мы разом выступали на разных поэтичных импрессах. Сегодня Дранько Майщук – один из ярких айчинных творцов, пленно працуя в галине прозы. Леонид Васильевич Дранько-Майщук народился 10 кастрычника 1957 года в городе Давыдгородку Столинского района Брестской области в рабочей семье. Первые верши друковались в районной газете «Новины Полесья» с 1972 года. После закончения Давыдгородской средней школы номер 2 в 1974 году Леонид Дранько-Майщук працевал на мясовом заводе слесарно-монтажных инструментов. Первый из профессийных поэтов, талент, его зауважила русская письменница Лидия Алексеевна Абухова, якая побывала в Давыдгородку. По ее рекомендации в 1975 году поступил на заводское отделение поэзии и литературных институтов имени Горького в Москве. В 1976-1978 годах служил в советской армии. После демобилизации перевелся на дённое отделение литинститута, який скончил в 1982 году. С того часу живе и працуе в Минску. Член Союза письменников СССР с 1984 года. Автор шматликих сборников поэзии и прозы, которые выходили в выдавествах Минска и Москвы. Популярных песен в соавторстве с ведомыми белорусскими композиторами. Верши поэта читая Владимир Тропянок.
Хата моя, где повои цветуть. Сонечный круг на хате, у кожным промні по зырким цвіку, гэта так само распяття. А про сябе ці варта казаць? Думку уздыме тривога, сыдуцца люди и будуць чакаць, и не пачуюць нічога. Пэўна, яны посмяюцца з мяне, я ж на людзей не крыўдую. Смешкі потопяць у сумным віне, глечак віна прапаную. Час развітання, і пойдуть яны, вернуться з паши корови. Густо кладеться на каміни змрок вечарови. Бачив, як дуб на світанні долу скидав желуди. Бачив, як сонце в тумані вийшло до сонної води. Ходкая лодка в чароті, свой розпочавши розгон, тешилася одиноте припятских ветраных дён. Доброму сердцу вядома небо и суши душа. Доброму сердцу вядома небо и суши душа. Кожному сердцу вядома, як опускается стома на хмельное дно гладыша. У вершалинах древ густых недужая свергоча рання. І фортка стрелом холостым раптовна грымне ў тумане. Собака ускінецца брахаць, і крык гаспадара чуваць. Час надыходзіць палявання. Собаку сцішыць плёх вады. Сусед вітаецца са мною, і выбіраемся туды, дзе прыстань лёгкаю ступою. Шчэ пацяжэлыя значы, царква, больница, дворик школы и дубальтовки на плячи, як стёгны знищеной живёлы. Малюнок хвали уздыми вяслом до сонечного промня. Тут шмат цікавага зерни, дай Бог цікавае запомнить. Вясло не тяжкое в руце, святло безважкое в раце, и лодки рух такі павольны і мяккі, нібы кот ідзе, і камячкамі снежнай волны аблокі мокнуць у вадзе. Цацка. Звер не пазнаў свайго брата, выклікаў смутак дзіцячы. Лялічны воўк у сапраўдным брата таксама не ўбачыў. І разышліся так хвацка, ні шкадавання, ні суму. Хлопчык сумеўся і цацку кінуў у маміну сумку. «Не, не заплачу, мой хлопчык, плакаць дарэмна і дрэнна. Будзе ён думаць пра воўчы нораў цяжкі і нязменны». І ўздыхаючы, з мамай сядзе ў тралейбус дрыготкі. Цацка ў сумцы таксама, як ён уздыхне гаротна. Болей гуляць з ёй не стане, і усміхнецца на віне, што зоапарк заўтра раннім горад маленькі пакіне. Гарышча. На ліжаку зімуе кот. Сухая гліна смагу тоіць. Да коміна іржавы дрот звісае з кроквы золатое. Дзе скрутак толю, дзе імху, чарнее гурбачка сухая. Гадзіннік трапіў пад страху туды, дзе кроква залатая. На бляхах сохнуць кіяхі, парэзаныя дробна грушы. Стары гадзіннік з-пад страхі худымі гірамі варушыць і калыхае павуту. Акенца спее на заходзе. Узрэнкі тьмяныя кату святло па ланцужках сыходзіць. Настаўнік. Гэта хворае дрэва, дзеці, і таму да яго прылятае ў шэрані ранняй дзяцел, жыхар суседняга гаю. На вясковага цеслю падобны, ён без стомы працуе на золку. Дзюбы цупкай надзейная добня высякае шурпатыя зоркі. Ды адна з іх маленькаю трэскай узаўецца высока і знікне. На хвасце ён сядзіць, нібы ў крэсле, і дзяўбе аднастайнай звыкла. А маленькая трэска ў сусвеце свой палёт яшчэ спыніць не скора. Жыць ёй вольнай і радаснай, дзеці, але век заставацца хворай. Прагрукаў нечаканы воз, і пуга ляснула і сціхла. Так моцна ляснула, з бяроз зляцела лісця ў яркіх сціжма. І моцна сціхла. У мяне сон абарваўся. Што я бачу ў гэтым нечаканым сне, не прыгадаю, не азначу. Быў дзень ці вечар, жнівень быў. Стох нечакана пахіліўся і, палымнеючы, паплыў у захад. Я ізноў забыўся. Бераг. Казала, каханне было, і я цябе не разумею. Ляціць панад хатай вясло, на мыліцы ўзняўшы лілею, а хлопчык на ганку стаіць і цацку шукае на небе, і крылле ўзводзяць стагі з пакошы на месячны грэбень, і ржавы ланцуг прагрыміць, і лодка нарэшце прыстане. Чаму наш маленькі не спіць? У берага раптам спытаем. А бераг адкажа, таму што ў месячным акіяне прымроілася яму за вашым сваё вандраванне. Забудуся на пагулянку, пайду ад крыклівага ганку, каб болей нікога не чуць, каб ціха ў сцірце заснуць, каб хтосьці не дагукаўся, а раніцай з рэчкі піць і ластаўку ў неба купіць на грошык, што неяк застаўся. Ты магутнікам стань на зямлі, тым я стаў на зямлі, чым прасілі. Долу ніцма паны, каралі, горы, дрэвы, галовы схілілі. Падуладны абходзячы край, я заўважыў маленькую хату. І ў дзяўчынкі вазьмі і спытай, ты чыя? Паглядзела зацята і зірнула на рукі мае, што ўхаваліся ў дымных аблоках, і зірнула на ногі мае, что дорогу прогнули глубоко, отказала: «Дочка я твоя, и так само могутного роду. Чуешь грук? Гэта мати моя, да тебе я найде загороду».
Вы слухали верши поэта Леонида Дранько-Майщука, читал Владимир Тропянок.